man la Moussa Sarr, directeur technique Ndangan Karaté Club, ex-président Ligue Karaté de Kaolack, président sortant. Nous avons nak ben événement bu am solo bu ñu dab tam metti ñu te yaakar woon ko won muy Fédération Sénégalaise de Karaté. À l'occurrence le président El Mokhtar Diop et le comité directeur, le bureau, et ñun nak la Ligue Karaté de Kaolack qui constitue plus de 22 clubs ñoo nekk fi ci ginaaw tay di am ñaxtu bu ñuy def nga xamné Sénégal yépp koy def ligue yépp koy defando une bonne fois tay pour que di nakarlu di metti lu li nga xamné Fédération Karaté non lay doxé. Ñu defon nak ben pétition bi 147 clubs ñoo signé. Le président fédération bi biñ koy fal 85 clubs ñoko fal. Donc kon ñu am pétition de 100 et quelques personnes, 147 clubs yo xamné signé nañ pétition. Cette pétition bi buñ koy dogo gis fi, mu ngi dogo am Sénégal ñun ñong koy dogo féké karaté fu mi défé pétition. Pétition bi moy lan? Président ni mi doxalé ak ñoñam neexuñu ta doxalul karaté bi, muy yak karaté bi. Man assistant à comité directeur féké ko ma joytu ko ci président niko karaté bi fi la jëm. Mais boba président déglul and nak ay ñoñam ño xamantene rek ñoñu ñokoy jey duko wax lo te ñoñu du intérêt carte bi parce que ñoñu kenn amu ci club. Eh biñu défé pétition bi objet bi moy lan? Président doxalul. Aussi sur le plan financier, trésor général xamul xaliss bi fu muy dugg, xamul fu muy genn, xamul fu muy dem. Moy lan? Dañu jék ba ci yag rek ñu jox ñu ben orange money net affiliation yep ñuy fay nañ ko ci fay te affiliation yi ñuy fay du compte fédération lañ ko ubé du compte trésorier général lañ ko ubé kenn mënu la wax né compte bi lañ ko ubé kon donc ñu ngi saytu lolu mënul nek boko gisé timit mu am ñaari nit ñett ñu nek ci karaté bi ño xamné ñom le président di wax ñoy dem jëli xaaliss bi te duñ trésorier général muy ku ñuy wax ndumbe fall mom mu ngi ci source yep ci karaté bi presque mo yak karaté bi waaw yak arbitre la kenn bañaluko lim gagné ba am ko muy arbitre mondial ken bañuloko dañ koy ñaanal mu yokko ko mais bu commencé yak carte bi nak ñun dañ ci wax benen bi moy fond covid joxon nañ fédération 20 millions ba légui mu ngi nonu mënuñ ci léral mënuñ ci wax dara sur le plan technique sun directeur technique national presque figurant rek la dafa am ben nit bu nek ndak équipe France ñukoy wax Fodé Ndaw. Fodé moy bour di bumbi momit moy organiser moy def moy dindi ta mu ngi France équipe national mënu ñoo am ben entraînement bo xamné mënu nañ ko am gisun ko ci sun boy directeur technique mënul organiser day bay ba ay jour yi gam jour yi magal muy ay organiser compétition yo xamné mënul né compétition nationale yépp dafa dérouler Dakar ñu bay ligue yi amul ben ligue bu organiser depuis mu fi togué ba légui ben championnat national bo xamné jox nañ ko ligue yi mu metti ñu lool aussi Japon dafa ñu mécène am lum ñu may ñu 51 millions pour ben centre buñ wara défar centre bi lan lañ ci def pour préparer nos athlètes lool lañ defoon biñ koy bind centre bi dafa melne ben guet xar buñ défar ou d'autres ñuy demandé ñun ben cabine wala ñom ñu léralal ñu sun 51 millions yi lan ma fan la dugg ak ban nan lañ ko joxé entrepreneur bi ko défar pour ñu mëna saytu lolu sun 51 millions ñu koy sété lolu mo ñu gëna bétti karaté bi aussi ñu organiser zone 2 sun athlète yi dem présenté wu liñ leen waron jox joxuñu leen ko ñu paré ñu leen di jox 15 000 ñi nek ci région yi ñi nek au Dakar ñu leen di jox 10 000 ñuy demander fofu timit ñu léralal ñu aussi ñu bëggu AG extraordinaire di demander ministère parce que pétition bi biñ ko défaré ba dañ ko déposer ministère pour ministère até sinon ñaari fédération moy am té ñun ay karaté ka lay kenn duñu déggu ñaari fédération arrangé wu ñu bëggu ñu am ñaari fédération na ñew ñu def AG extraordinaire comme mom 87 club moko faron pétition bi 147 club am nafa kon donc nañ ñu défal lolu ministère ñu ngi lay demander mu japp ci mu téla réagir pour que mu lèr bala lénen di xaw lolu dokk na ci ñu metti ñu ko don doxtu mo waral tay ñu def sun point de presse bo xamné Sénégal yépp ligue yépp ñokoy def tay bo démé 14 régions yépp ño am ligue donc 14 régions yépp dañ koy def fi am nañ 22 clubs mais 15 mo affilié ci biir 15 yi 9 yépp signé nañ pétition à Kaolack 9 yépp signé nañ pétition bi pour wala né fédération ni mi doxé bax
man la Modi Sarr vice président ligue karaté Kaolack ñu may owe Vandam ñun ñi nga xamné ni ño nek fi tay 15 clubs yi nga xamné ñoo affilié won ci ligue bi ñu doon ñoo ñu falon ci suñu mandat bi ñu yoré ni 9 clubs ñoo nga fi Alfaïda karaté Jamagen karaté Jambar karaté Ndangan karaté Lagen karaté Ndorong karaté Avenir karaté ak Tabangoy karaté Sansei Badoussou ñoo nek fi ak Cham karaté ñun ñoo signé pétition bi pour président bi fi nek ni mu wacc.